klukkan 5 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Íbúar Árskóga í Breiðholti voru mættir á pallana þegar borgarstjórnarfundur hófst í hádeginu í dag. Ætla má að tilefni hafi verið umræðu um uppbyggingu Álfabakka 2 en þar reis risa vöruskemma sem byrgir íbúum verulega sín og virðist passa illa inn í umhverfið. Íbúar hafa lýst óánægju sinni og á fundunum í dag heyrðust meðal annars raddir að réttast vera að rífa skemmuna. Einar Þorsteinsson borgarstjóri ræddi við íbúana áður en fundur hófst og að sögn næsta draf fór vel á maður fólki og rætt var málin í bróðerni. Borgarstjóri sagði meðal annars að málin yrðu skoðuð ofan í kjölin. Fiskvinnslu hús útgerðafélags Akureyringa var rýmt skömmu eftir hádegi í dag vegna tundurdufls sem kom í veiðarfæri togarans Bjarkar EA. Haft var sambandið sprengju sérfræðinga landhelgisgæslunar og eru þeir væntanlega norður nú síðdegis. Ákveðið var að rýma svæði 100 metra radíus frá bryggju og því var vinnslu hætt í dag til að gæta fylsta öryggis. Alma Möller heilbrigðisráðherra segir að það sé óásættanlegt að upphafi komið sú staða að í nokkra daga hafi engin lækni verið í Rangárþingi. Hún vill skoða ívilnanir á borðið endurgreiðslu námslána fyrir lækna sem velja að starfa í ákveðnu héraði. Alma segir allt kapplagt á það að manna til lengri og skemmri tíma en bendir á það að forstjóri heilbrigðisstofnunar Suðurlands beri ábyrgð á mönnun. Hún segir að það vera vitamál að það skorti lækna á landsbyggðinni. Og ríflega 700 ungi starfsmenn hafa höfða skaðabótamál á hendur bandarísku skyndibitakeðunni McDonald's í Bretlandi í kjölfar þess að hulunni var svift af útbreytum ásökunum áreitni gagnvart ungu starfsfólki í fjölmiðlum árið 2023. Frá þessu greini breska lögmálstofan Lay Day en hún höfða máli fyrir hönd núverandi og fyrirverandi starfsmanna sem voru yngri en 20 ára þegar þeir voru við störf hjá McDonald's. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og segi fréttin næst klukkan 6.